Төртінші бап. Хәзірті Әйса, Яхья пәғамбәрдіңмі көп шағыр қобыл қылып, ұланы көмілдірге тұтты деген қабар пәрісләге етті. Әмәліетті, Хәзірті Әйса өзі әмәз, шағыртлері көмілдір әтті. Ұланың қабар тапқыны ұққан Хәзірті Әйса, Яхудия үлгістін чықып, ене Гәлілея кетті. Йол үстіде Самария үлгісіні өтішке тоғыр келді. Бұның білен, Хәзірті Әйса Самарийның Сихар деген есігі келді. Сихар, бұрынқы заманда, Яқуб өз оғлы Юсіпке мұрас қыған яғи екін болып, Яқуб құдықы деген құдық мұ, шу еді еді. Хәзірті Әйса сәпәрді чаршығалығы үчін құдықының еніқ келіп, олтырды. Бұ, күш вақты болып, Хәзірті Әйсаның шағырттыры емәкі сетвеліш үчін шәәрге кіріп кәткен еді. Шу чағда самарилік бір аял сұл келді. Хәзірті Әйса оныңға, «Маңы біраз сұлық бәгейсіз», деді. Яхудиланың самарилікләні қапыр деп, әтта ұланың чіні қачыларыны мұ істетмейді қалығыны білдіған аял, «Өзіңіз яхуди тұрып, мәндәк самарилік аялдың қандақлаке сұтәләп қылып қалдыңыз», деп сорды. Хәзірті Әйса мұндақ жауап бәді. Әгер сіз Худаның соғытының немелігі вә сіздің ұстық сорған кішінің кім икәлігіні білсіңіз еді, ұндақта сіз оныңдың шыны кіләттіңіз де, ұму сізге хайатлық шыны беретті. Аял, тақшыр, құдық чоңқыр, оның үстіге сұтатлыға әсвапла йоқтыса, хайатлық шыны нәдін тапалайсыз. Бұл құдық не әждадымыз Яқып қолыған. Оныңдың өзі, оғылдыры вән мал варанлары му су ішкен. Әжаба, сіз бұ сұдың му яқшы су берімен деп, өзіңізіні әждадымыз Яқұптың ұлық демекші му? Деп сорды. Әзірті Әйса мұндақ деп жауап бәді. Бұ сұны ішкелі, яны ұсайды. Әмма, мән бердіған сұны ішкелі, мәңгі ұсымайдыған болуды. Мән бередіған су, ішкен кішіленің қалбіде, етіліп шықыдыған бір бұлаққа айлынып, ұлаға мәңгілік хайатлық береді. Тәқсір, маңы бұ судың бәгейсіз, шу су білен тәшналығымны қандырып, құдыққа ішкенші кәмейдіған болай, деді аял. Әзірті Әйса, беріп, еріңізді башлап келім, деді. Ерім йоқ, деп жауап бәді аял. Ерім йоқ деп, растыны еттіңіз. Бәш әге тәккен едіңіз. Хазір, сіз білен білі яшаватан адам, еріңіз болмайды. Бұны тоғыр еттіңіз, деді Хәзірті Әйса. Тәқсір, әмді чендім. Сіз әсілді пәйғамбер екенсіз. Шуңа етпәсіңіз. Әждаттырымыз бұ тағды ибадат қылып кәген. Лекін сілі яхудила, немі үчін ибадетіні Ерусалимді қылыш керек деп, чын тұрсілі, деді аял. Хәзірті Әйса оныңға мұндақ деді. Ханым, сөзімгі ішінім, шындақ бір вақыт келеді ке, Худағы ибадет қылыш үчін, кішіләнің бұ таққа, яки Ерусалимғы берішінің хаджет қамайды. Сілі самарийліклі, Худағы ибадет қыған білен, оны білмейсілі. Бірақ, біз яхудила, кімгі ибадет қылғынымызны біліміз. Чүнкі, құтқызылыш яхудила арқылық дүнияқ келеді. Лекін, шындақ бір вақыт келеді, шындақлы келіп қалды ке, кішілі рухи білен вә Худа ашқарлыған хақиқат бойынша, оныңға ибадет қылыды. Әріштіке атымыз, өзіге әні шындақ, Хәқиқи ибадет қылғычыларны іздемекте. Худа рухтур. Оныңы ибадет қылғычылар, рухи білен вә Худа ашқарылған хақиқат бойынша оныңға ибадет қылыш керек. Аял Хәзірті Әйсаға, Мәсіхінің, яни құтқызғычының келдіғалығыны білемен. О кегенде бізге хақиқатны толық түшендіріп берді. Деди. سیز بیلن سویلشیواتقان من او بولیمن دیدی حضرت عیسی دل شو چاغدا حضرت عیسانین شاگیرتلری قایتیپ کلدی اولا اونون بیر ساماریک آیال بیلن سویلشیواتقانلیغیغا هانتان قیلیشتی لیکن هیچ قایسیسی حضرت عیسادن سیز اونوندن نیمی سورماقچیسیز یاکی سیز نیمیشقا اونون بیلن سویلشیسیز دپمو سورمیدی شونون بیلن آیال کوزیسینی تاشلاب شهرگی قایتیپ بیریپ کیشیلرگه یورونلا حیاتیمدا قیلغان ایشلریمنینگ هەممیسینی ماڭا ئېيتىپ بەرگەن ئادەمنى كۆرۈپ كېلىڭلا ئەجەبا قۇتقۇزغۇچى مەسىھ شۇمىدۇ دېدى بۇنىڭ بىلەن كىشىلەر شەھەردىن چىقىپ ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىشكە باشلىدى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە شاگىرتلىرى ھەزرىتى ئەيساغا ئۇستاز ئازراق بىر نەرسە ياۋاسىڭىزچۇ دەپ ئۆتۈنۈشتى لېكىن ھەزرىتى ئەيسا مېنىڭ سىلەر بىلمەيدىغان بىر يېمەكلىكىم بار دېدى شاگىرتلار بىر-بىرىگە ئەجەبا بىرى ئۇستازغا يېمەكلىك ئەكېلىپ بەرگەنمىدۇ دېيىشتى مېنىڭ يېمەكلىكىم مېنى ئەۋەتكەن خۇدانىڭ ئىرادىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ماڭا تاپشۇرغان ئىشىنى تاماملاشتۇر دېدى ھەزرىتى ئەيسا ھەزرىتى ئەيسا شەھەردىن كېلىۋاتقانلارنى كۆزدە تۇتۇپ سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ شاگىرتلارغا مۇنداق دېدى سىلە غوسۇل يىغىشقا يەنە 4 ئاي بار دەيسىلە ئەمما سىلەرگە ئېيتىمەنكى بېشىڭلارنى كۆتۈرۈپ ئېتىزلارغا قاراڭلار زىرائەتلەر سارغىيىپ ئۇرۇشقا تەييار بولغاندەك بۇ كىشىلەرمۇ ئېتىقاد قىلىشقا تەييار بولدى خۇددى غوسۇل يىغقۇچى ھەققىنى ئېلىۋاتقاندەك بۇ كىشىلەرنى ماڭا ئېتىقاد قىلىشقا يېتەكلەۋاتقانلارمۇ خۇدادىن تېگىشلىك ئىنام ئېلىۋاتىدۇ ئۇلارنىڭ يىققان غوسۇلى بولسا مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشكەن كىشىلەردۇر شۇنداق قىلىپ تېرىقچى ۋە ئورمىچى تەڭ خۇشاللىنىدۇ بىرى تېرىيدۇ يەنە بىرى يىغىدۇ دېگەن تەمسىل توغرىدۇر مەن سىلەرنى ئۆزۈڭلار ئەمەس باشقىلار ئەمگەك سۈڭدۈرگەن بىر غوسۇلنى يىغىشقا ئەۋەتتىم شۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر تەييار بولغان بۇ غوسۇلنى يىققۇچىسىلەر سىھار يېزىدىكى نۇرغۇن ساماريكلەر ھېلىقى ئايالنىڭ ھاياتىمدا قىلغان ئىشلىرىمنىڭ ھەممىسىنى ماڭا ئېيتىپ بەردى دېگەن سۆزنى ئاڭلاپ ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى شۇڭا ئۇلار ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ئۇنىڭ ئۆزلىرى بىلەن بىللە تۇرۇشنى تەلەپ قىلىشتى شۇنىڭ بىلەن ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردە 2 كۈن تۇردى ئۇنىڭ تەلىمى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ئادەم ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلدى ئۇلا ئايالغا بىزنىڭ ئېتىقاد قىلىشىمىز ئەمدى پەقەت سىزنىڭ سۆزلىرىڭىز سەۋەبىدىنلا ئەمەس بەلكى ئۆزىمىزنىڭ ئاڭلىغانلىقىدىنمۇ بولدى ئۇنىڭ ھەقىقەتەن دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۇق دېيىشتى 2 كۈندىن كېيىن ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىگە قاراپ يول ئالدى ئۇ ئۆزى بۇرۇن ھېچقانداق پەيغەمبەر ئۆز يۇرتىدا ھۆرمەتكە سازاۋەر بولمايدۇ دېگەن جەلىلىيەگە كەلگىنىدە جەلىلىيلىكلەر ئۇنى قارشى ئېلىشتى چۈنكى ئۇلارمۇ ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى يېرۇسالىمدا ئۆتكۈزگەن ۋە ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئۇ يەردە ياراتقان مۆجىزە ھەم كارامەتلىرىنى كۆرگەن ئىدى ھەزرىتى ئەيسا جەلىلىيە ئۆلكىسىدە تۇرغان ۋاقتىدا كانا يېزىسىغا يەنە باردى ئۇ دەل شۇ يېزىدىكى بىر تويدا سۇنى شارابقا ئايلاندۇرغان ئىدى شۇ كۈنلەردە كەپەرناۋۇم شەھىرىدە ئوغلى كېسەل بولۇپ ياتقان بىر ئوردا ئەمەلدارى بار ئىدى ئۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەھۇدىيدىن جەلىيەگە كەلگەنلىكىنى ئاڭلاپ ئۇنىڭ ئالدىغا باردى ۋە ئۆيۈمگە بېرىپ سەكراتتا ياتقان ئوغلۇمنى ساقايتىپ بەرسىڭىز دەپ ئۆتۈندى شۇنىڭ بىلەن ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا سىلەر جەلىلىيلىكلەر مۆجىزە ۋە كارامەتلەرنى كۆمگۈچە ماڭا ئېتىقاد قىلمايدىغان ئوخشايسىلەر دېدى ئوردا ئەمەلدارى ھەزرىتى ئەيساغا ھەزرەتلىرى بالام ئۆلمەستە باغايسىز دېدى ئۆيىڭىزگە قايتىڭ ئوغلىڭىز ھايات قالىدۇ دېدى ھەزرىتى ئەيسا ھېلىقى ئادەم ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئېيتقان سۆزىگە ئىشىنىپ ئۆي قاراپ ماڭدى. يولدا چاكارلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ ئوغلىنىڭ ھايات ھەم سالامەت ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇردى. ئەمەلدار ئۇلاردىن ئوغلىنىڭ قاچاندىن باشلاپ ياخشىلىنىشقا يۈزلەنگەنلىكىنى سورغىنىدا، ئۇلار تۈنۈگۈن چۈشتىن كېيىن سائەت بىردە قىزدىمىسى ياندى دېيىشتى. بالىنىڭ ئاتىسى بۇنىڭ دەل ھەزرىتى ئەيشانىڭ ئۆزىگە ئوغلىڭىز ھايات قالىدۇ دېگەن ۋاقىت ئىكەنلىكىنى ئېسىگە ئالدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ۋە پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلەر ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىشتى. بۇ ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەھۇدىيدىن جەلىيەگە كېلىپ كۆرسەتكەن ئىككىنچى مۆجىزىسى ئىدى.